Burdiñola.
Of self-revenge.
Herbeheretako Epika taldeak astinduko du burdinolako mailua. Metal sinfoniko dotorearen eredu dira, eta Omega diskoa ere, gainerakoen sormen maila berekoa da, kalitatezkoa. Lan berria oinarritzat hartuta, beraien ibilbidea eta diskografia errepasatuko ditugu. Abyss of Time, Countdown to Singularity, abestiarekin abiatu dugu saioa. After Forever uztean, Mark Jansen musikariak Sahara Dust taldea sortu zuen 2002an. Musika sinfonikoa, ekialdekoa eta gotikoa uztartzeko nahiarekin abentura propioa eraiki zuen. Simone Simons abeslari eta bikotekidea bandan sartzearekin batera, izena aldatu eta Epika izatera pasa ziren. Camelot bandaren izenburu bereko diskoa inspirazio iturri izan zen beraientzat. The Phantom Agony lehen diskoa 2003an argitaratu zuten. Jansen artistaren bilaketaren abia puntua. Hauxe duzue, Sensorium. Epikak proposamenaren oinarrizko osagaiak zehaztu zituen. Orkestrazioen garrantzia musika klasiko zein sinfonikoaren bidez, eta ahots zein koroen askotariko erabilera. Simons, mezzo-sopranoaren opera ahotsa eta Jansenen kantaera urratua unibertso musikal berean jarri zituzten. 2005-eko Consent to Oblivion bigarren diskoak maien kultura eta jakinduria jorratzen ditu. Hona hemen, The Last Crusade. Komposizioak aberastu ala azten ari zen Epika taldea. Beraien herrialdeko filme baterako soinu banda egin ondoren, kontzertu eta biren bitartez lortu zuten izena laua izetara zabaltzea. 2007ko The Divine Conspiracy hirugarren diskoak erlijioak ditu izpide. Jainko bakar baten inguruko hausnarketa berezia da. Musikalki berriz, beraien izaera komertziala eta esperimentala batzen ditu. Hauxe duzue, Santa Terra.
Thank you.
Epikak hainbat ezusteko eta aldaketa izan zituen, sortzen jarraitzen zuten bitartean. 2008an, Simonsek osasun arazoak izan zituen, eta denbora batez, Amanda Somerville koroko kide eta abeslariak ordezkatu zuen. Urte berean, Art Schluchter gitarrista originalak uztea erabaki, eta Isaac de la Hike hartu zuen haren lekua. 2009an, Design Your Universe laugarren lana plazaratu zuten, fisika kuantikoaren mundu miresgarrian barneratzeko. Hona hemen, Martyr of the Free World. Doinuekin ez ezik, kontakizunekin eragiteko asmoa zuen Epikak. Horregatik, lan batetik bestera musikalki egindako urratsak letra interesgarriekin parekatzen saiatu ziren. 2012ko Requiem for the Indifferent bosgarren disko ilunak bandaren aldarte malenkoniatsua azpimarratu zuen. Ez zuen inor otzutzi eta oro har harrera ona izan zuen. Hauxe duzue Internal Warfare.
We'll be right back.
Epikak 10 urteko ibilbidea behar bezala ospatu zuen 2013an Eindhoven hirian. Retrospect izeneko kontzertu ahaztezina bideoan grabatu eta argitaratu zuten. Aro baten bukaera izan zen, eta 2014ko The Quantum Enigma 6. diskoa beste baten hasiera. Mugarritzat hartu behar da, izandako arrakastari esker eta beraien izaera indartu zuelako. Aitortu zutenez, jebia, modernoa eta mugarik gabekoa da. Berriz ere, fisika kuantikoaren bidetik lortu zuten hori. Hona hemen, The Essence of Silence. We'll be right back. Etorkizuna idazteko formula topatu zuen Epikak, eta kritikaren zein zaleen babesa jaso zuten. Kontzertu biren bidez makina elikatu eta Jansen maisuak burua estutzen jarraitu zuen konposatzerako orduan. 2016an The Holographic Principle 7. lana kaleratu zuten, aurrekoaren ildo berekoa. Dena dela, musika tresnen errealismoaren alde egin zuten. Hauxe duzue Age of the Blade.
Oh,
Gaur egunera etorrita, Epika taldearen Omega disko berriari helduko diogu. Pandemiak kaltetu duen ekoizpenetako bat da. Izan ere, iazko otsailean hasi ziren aurre produkzioa egiten, eta urtebete beranduago plazaratu dute. Pentsa, estreinako singela iazko urrikoa da. Altxorra denboran gorde behar izan dute, kontzeptu aldetik idatzi duten interesgarrienetakoa delako. Hona hemen, Gaia. We Epikak alfabeto grekoaren azken letrarekin izendatu du diskoa. The Omega Point izenburua aukeratu zuten lehenik, espekulazio zientifiko bati erreferentzia egiteko. Big Bang delakoa unibertsoaren sorrera izan zen, eta omega puntua bukaera izango da. Horren inguruko gogoeta, orkestra eta koro profesional baten laguntzarekin aberastu dute. Hauxe duzue, Freedom, The Walls Within.
We'll be right back.
Herbeheretako epika taldeak metalaren aldarte sinfonikoa lantzen eta jantzen jarraitzen du. Hasieratik gaur egunera arte, proposamena afindu dute, beraien ibilbidearen errepasoan aipaturiko elementu guztiak behar bezala josita. Programari bukaera emateko, Omega azken lanetik, Twilight Reverie, The Hypnagogic State abestia hautatu dugu. Hurrengora arte, metalzale.
The pace that they rose, so too did they fade.